sredo.
Slovenski odbojkarji so se iz Firenc preselili v Bolonjo.
Pa so Slovenci uspeli rešiti žogo, nasprotni napad Šketa, še enkrat dvigne na žoga, Šket še enkrat zaključuje. 21. točka Alena Šketa, Slovenija prvič vodi za dve.
Drugi del svetovnega prvenstva začenjajo z 9 točkami. V Bolonji se bodo Slovenci pomerili tudi z olimpijskimi prvaki Brazilci.
Ko gre servis not, imajo težave vse ekipe do zdaj.
O prvih 5 tekmah na prvenstvu in obetih za uvrstitev med najboljših 6 reprezentanc se bosta Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak pogovarjala z najbolj izkušenimi slovenskimi odbojkarji.
Jaz sem 23, ne 32. Najlepša leta, počutim se fantastično.
V sredo, vedno ob 9 zvečer. Vedno na valu 202.
Na valu 202 smo nocoj v imenitni družbi. Dejan, vi ste najbolj zgovorni v tej druščini, tako da lahko predstavite omizje.
Dejan Vinčič, Mitja Gasparini, Tine Urnot.
Pa kdo še?
Pa Rebršak.
Rebršak, zdaj dajemo tebi besedo.
Ja, torej, predstavljamo še enkrat malo bolj podrobno. Dejan Vinčič, organizator slovenske odbojkarske reprezentance, Mitja Gasparini, najstarejši slovenski reprezentanc in kapitan, Tine Urnaut, z nami pa tudi Anja Hlača-Ferjančič, da ne pozabimo.
Tine, imate srečo, da ste dobili edino opredelitev do zdaj, da ste kapetan. To je kar prizanesljivo. Ne? Če bi morali kaj bolj zanimivega povedati o vas, bi rekli, da ste tisti, ki edini lahko na igrišču kaj sočnega reče soigralcem, ali ste tudi kolega med tistimi?
Sta tudi ona dva med tistimi. V zadnjem času še trener daje meni napotke, kaj na igralce govorim. Zaenkrat... Še pričakujem, da se bo ta razgovor tudi na terenu.
Ja, Mitja je ves čas eden tistih, ki komentira, ne? Vsaj na treningih je pravzaprav pospremite skoraj vsako akcijo vsakega. Ne? To za zabavo, to za sproščenost ali za iskanje novega poklica po koncu kariere?
Prve dve bolj za enkrat. Bolj za zabavo, mislim, da je moje usmeritev.
Dejan Vinčič, organizator igre, pa smo zdaj že nekako razdelali vloge tudi ostalih dveh. Organizator igre zveni zelo dobro, ne? Kaj je recimo vaša osrednja misel, ko ste na igrišču? Vi ste nekako zadolženi na nek način za to, da so vsi zadovoljni, ne?
Ja, pa na koncu zmeri tako izpade, da zmeri je kjer nezadovoljen. Ne? Ma, na koncu je itak zmeri najbolj važno, da če se zmaga tekma, se je hitar tudi pozabijo vse ostalo, če je odvisno tudi od taktike, na koga grejo žoge, kje so slabši blokeri, to je vse en skupek priprave na tekmo, analizi in vsega, tako da na koncu je najbolj važno, da se držimo tega, če se držimo tega, ponovadi je to potem izpade uspešno, se tekma zmaga, ampak ni pa tudi rečeno, da je tako.
Nisva vas izbrala naključno, zdite se zelo povezani v tej reprezentanci. Kako bi pravzaprav pisali to svojo povezanost zunaj igrišča, na igrišču in še kje druge?
Trije mošketiri. ne vem, mislim, da že res dolgo časa skupaj igramo. In kaj pa vem, zdaj pa je že koliko, 13-14 let.
Preveč počasi.
Ja, počasi se že ekstremnim številkam približuje, ampak s takim časom se ustvari prijateljstvo, ki gre tudi izven odbojkarskih igrišč in traja tudi vsem prostem času.
Kako je to povezano recimo izven odbojkarskih igrišč? Imate čas, ga najdete sploh v pravzaprav zgoščenem terminu cele sezone, kjer so klubske obveznosti, kjer je reprezentanca, kjer je vse, da se poveselite tudi ali pa pozabavate izven igrišča?
Ba, osebno težko med sezono se dobim s kom.
Kako to, Mitja?
Malo je zakomplicirano iz Koreje priti na pijačo bilo kam. Drugače pa, ko smo pa v reprezentanci, ja, smo cele dneve v bistvu skupaj. Kar lahko postane težko, ampak nam uspeva tudi zvečer na kakšno pijačo vsake toliko in se podružiti.
Odbojka kot eden najbolj zapletenih ekipnih športov dejansko stoji in pade na tem, kako povezana je ekipa. Odlični posamezniki ne morajo nič storiti. Je dodana vrednost slovenske reprezentance prav to, da se dobro razumete, da se prenašate tudi v težkih trenutkih, ker zagotovo ima vsak od vas, razen seveda Gasparinija, tudi dan, ko je zoprn. Ali ima tudi Gasparini?
Ne, tudi Mitja ima svoje tiste pikice, bi rekli, ne? Svoje črne minute, ampak zelo, zelo redko. V, ne vem, 13 letih je mogoče imel dvakrat, ampak jih ima.
So pa.
Drugače, jaz pa že itak ful časa poudarjam to, da klima v tej reprezentanci še posebej v zadnjih 5-6 letih je fenomenalna od prvega do zadnjega. Vsi se vklopijo v reprezentanco, vse tudi novince sprememo med nas, tako da so že z nami vsa ta leta, tako da to je res ena naša dobra stvar, da se razumemo med sabo tako na terenu kot izven njega.
Kdor si tega želi, seveda, od novincev.
Tako je.
Slovenija nima takšne baze kot mogoče nekatere druge države, da bi lahko izbirali igralce. Imate kaj besede pri tem, kdo gre recimo na koncu na takšno veliko tekmovanje, tudi vi, igralci, se pogovarjate kaj med seboj, glede na to, da je klima, da je že večkrat omenjena, zelo pomembna?
Ja, sigurno imamo žrebanje in pol na koncu. Ne, seveda se to odloča selektor in štrokovni štab, kdo gre na koncu na tekmovanje, ampak kdorkoli je, vsi tisti, ki so bili od prvega dneva priprav z nami, so del ekipe in so jim hvaležni za pomoč. Tudi če v tem trenutku mogoče niso z nami, so nam veliko pomagali tokom priprav in bi jih lepo pozdravil vse skupaj.
Drugače pa tako, da Vinko pove postavo in pol gremo igrati.
Kaj se nama je zdelo, ja. Ne, ampak dejansko, recimo, če, ko pridejo novinci, ne, morda ti ne še enkrat to vprašanje za vas, tudi vi ste zelo mladi prišli v reprezentanco, seveda gledate na te novince tudi skozi njihov značaj, se pravi, ne samo kako je nekdo tehnično, taktično dobro podkovan, ampak kaj prinaša, kako ocenjujete te značaje, to, da v bistvu v tej reprezentanci ni prostora za neke sebične posameznike?
Sigurno. Zelo pomembno je, kaka je oseba, da se vključi v to skupino našo, ki je že dolgo časa formirana in smo imeli tudi priložnost videti igralce v reprezentanci, ki se niso mogli vključiti, ki so imeli neko mogoče svoje mišljenje, ko jim ni bil glavni cilj, da dajo vse za svoje.
Ništa lično prema tebi, Gasparin.
Tu naš glavni cilj je, vemo, da nismo tu zaradi dobenega gnarja, zaradi dobenih dobičkov, zaradi nič temu podobnega in vse tisto, kar se tu dogaja, je zaradi ljubezni do Slovenije, da v najboljši mogoči luči zastopam našo državo in vsi tisti, ki so istega mišljenja in so se pripravljeni podrediti ekipi in narediti vse za to, da ekipa na koncu zmaguje, vedno spremljamo odprtih rok.
Koliko podrojenja pa je recimo med vami tremi ali pa mogoče še bolj znotraj reprezentance, bom rekel, tistem ožjem krogu tistih, ki sestavljate to jedro drug drugemu?
Dosti. More biti, kaj ti vemo, da ajde, mi trije, zdaj še tle plus dodatek, še 2-3 igralca smo lideri te reprezentance in smo že dolgo časa tukaj in definitivno, če stvari ne bi bile dobre ali pa ne bi laufale, bi težko karkoli naredili, tako da to je zelo važno, da mi konc koncev, ko smo že toliko let skupaj, da še zmeri zahtevamo eno drugega maksimalno zauzetost, tako na treningih, kot na tekmah, kot na pripravah, na analizah in definitivno moramo biti vzor ostalim, kateri prihajajo za nami.
Ja, Mitja je zdaj razmislil, kdo je tisti, ki odloči, kdaj se gre na kavo, mogoče tudi na cigaret ali kaj drugega.
Vsak dan drugi bi rekel, da se to odloči, napiše, se pogovorimo to. To ni nobena težava, jaz sem vedno za, za kavo, tako da to se vedno, pač vsak dan je na, na dnevnem meniju.
Ampak prilagajanje, sami ga občutite ali ne? Ste tak nezakompliciran tip osebe, se mi zdi.
Ja, mislim, da, da se jaz kar hitro prilagodim. Kot je Vinči že prepodaril, malo krat mi gre kaj na živce.
Ne moreš, mene nervira s to, ker mu nikoli ne gre nič na živce. Vedno je vse v redu in vedno je vse super. In v 15 letih reprezentance se je dvakrat znervira do zdaj.
A, a vemo v te dva primera?
Še leto si bil.
Ja, ja, ja.
Ti ne ve zagotovo.
Ne, jaz, jaz ne, letos vem, da je bil en, ampak več se ne spomne, ker se takih
en.
Stvari zelo malo spomne.
Pa lani poleti še en.
Pa lani, čitmo še lani.
Ja, izjemno. Dobro, ko je treba prevzeti pobudo za zabavo, za praznovanje, za kaj finega, mislim, da ni težav, aha, zdaj, zdaj vabilo na večerjo, boste malce zamodili danes, ampak kdo pa prevzame pobudo, ko se je treba odkrito povedati, tole ni v redu, tole moramo drugače, to je treba spremeniti, kdo je tisti, ki najprej to izpostavi? Se vem, da potem vsi nekako sodelujete.
To je zmeri v veliki večini, ali pa če ne zmeri Tine Urnaut, naš kapetan. To je njegova odgovornost tudi in zmeri prevzeme to odgovornost, kar mislim, da je prav. Zdaj, ker stvari ne grejo, tako, kar si zamislim. Pa tudi, ker grejo, se treba zmeri usest pa pogovoriti, kako bomo delali dalje. Tako, da se te problemi, problemčki mali rešavajo sproti, kaj ti vemo, da smo dolgo časa skupi in pol se zna nakupičiti teh problemčkov in ratajo veliki problemi, tako da potem na teh sestankih seveda sodelujemo vsi, ampak inicijativo da zmeri Tine.
Je Tine težko prevzeti to odgovornost ali ste se že čisto navadili? Kot kapetan ste začeli pri, mislim, še kot najstnik ali pa ravno v prehodu v 20 leta?
Ma ni težko zato, ker, tako sem rekel, glavni cilj vsega skupaj tu je, da res maksimalno izkoristimo tisto obdobje, ko smo, da se pripravimo na veliko tekmovanje. Povedli smo, da to ne igramo niti nič podobnega denarju in vse je iz naše, iz naše velike želje, našega velikega srca za Slovenijo in pol taki sestanki in prevzeti odgovornost je samo ena od stvari, ki lahko pomagajo na poti, da vse skup boljše deluje, da mi kot ekipa boljše delujemo in da pol na koncu na igrišču pokažemo naše najboljše igre.
Ker so igralce povabili na večerjo in bova privošila zdaj na večerjo in se vrnemo kmalo tudi znova na val 202. V drugem delu poklepetamo še v tem svetovnem prvenstvu in pričakovanjih za drugi del.
Pa dober tek.
Hvala.
Hvala.
Obraniti me resnica na plan. Sredo.
Oddaja v sredo na valu 202 Tine Urna od Mite Gasparini in Dejan Vinčič so najni gostje. Pogovarjamo se o Bologni na svetovnem prvenstvu odbojki. Generacije slovenskih odbojkarjev so sanjale to svetovno prvenstvo, no ali pa katero prej, ampak jim ni uspelo. Vi ste prvi, ki igrate dejansko na svetovnem prvenstvu. Je bilo v teh dneh kaj časa za ta širši razmislek, da je zdaj pa to, kar ste si recimo želeli kot mali Dejan pri 8 letih?
Pri 8 letih.
Ste si kaj drugega želeli?
Pri 8 letih sem si želel vredno kaj drugega, ja, ampak definitivno mislim, da trenutno vsi sanjamo naše sanje. Mislim, saj jaz jih vemo, da Slovenija je prvič v zgodovini na svetovnem prvenstvu odbojkarska reprezentanca in definitivno uživamo vsak dan, vsak trenutek, vsako minuto in splačalo se je vsa ta leta podrejati tej reprezentanci temu, kot je Tine predajal, temu cilju in definitivno uživamo, nismo se ustavili tukaj, gremo naprej, čakajo nas še 3 naporne tekme in upamo na čim boljši izkupiček.
Preden se lotimo preostalih 3 tekem, mislim, da sta imela Tine in Mitja na hitro pogled, kaj sta si želela pri 8 letih in vsak je imel eno idejo.
Vinko je želel pri 8 letih.
Pa bo potem komentar za to.
Mogoče ne.
ni komentarja za to.
Ostajamo pri uradni razlagi, da ste se vsi pri 8 letih želeli igrati odbojko na najvišjem možnem nivoju. Ste takrat že bili odbojkari pravzaprav? Tino, ok, za vas vem, da ja.
Mitja ne.
Je bil že pri 1 letu odbojkar.
Vse drugega mu ni preostalo. Ne? Torej, smo v Bologni, drugi del tega prvenstva, Firenze, izkušnja, ki je za vami, je kaj drugačna od ostalih velikih tekmovanj, več čas ste govorili, da pač na teh največjih tekmovanjih svetovni konkurenci se igra še nekoliko drugače, govorimo o ritmu, tempu, zgoščenosti tekem, vse ostalo, kar prinaša, je tako zelo drugače.
Meni se zdi drugače, ja. Je tempo bolj ubijalski, če lahko temu tako rečem, je težje sigurno 5 tekem v prvem delu, zdaj nas čakajo 3 tekme v 3 dneh, tako da je kar naporno, ampak imamo vsi iste pogoje, vse ekipe, tako da treba stisniti zobe in pokazati svoje najboljše.
Pa poleg naporno, še kaj od te izkušnje?
Nas več smarate.
Ja, več novinarjev je prišlo kot na recimo evropsko prvenstvo. Ne govorimo o vaju 2, seveda, o ostalih prišlekih. In več se bedari piše, kot smo zasledili. Tako da to je pač tudi ena stvar, ki je nova.
Igrali ste v skupini v Firencah z Italijani, ki so bili res izjemno medijsko izpostavljeni zaradi tega domačega svetovnega prvenstva. Bi vas motilo, če bi recimo hodili po Sloveniji in bi vas vsi takoj prepoznali, ker za evropsko prvenstvo v Sloveniji prihodne leto bi bilo najbrž to celo smiselno. Kako se v bistvu spopadate s tem, da ste tudi vzorniki ali pa javne osebnosti?
Pa mislim, da je bilo fantastično, če nam bi uspel narediti kaj takega v Sloveniji. Mislim, da je to ena zelo lepa stvar, ki spet prinaša svojo odgovornost, zato ker, potem, ko se mlajši izgledujejo po tebi, po nas, bolj ko si izpostavljen, bolj se hitro vidi vsaka malenkost, vsaka napaka, vsaka stvar, ki mogoče ni v redu, ampak upamo, da nam bomo uspeli priti do takega nivoja drugo leto na evropskem prvenstvu in pa bomo naprej razmišljali.
Ja, priložnost imate že na tem svetovnem prvenstvu, da si postavite trdne temelje. Kdaj razmišljate, kako pomembno je to prvenstvo, ne nazadnje tudi za naslednje domače evropsko?
Pa definitivno, da bo od tega rezultata, kar bomo naredili na svetovnem, bo verjetno v Sloveniji še bolj zrasla odbojka, zraslo zanimanje za odbojko in definitivno je to super podlaga za to evropsko prvenstvo, katero nas čaka drugo leto doma. In tako kot je Tine dejal, jaz upam, da bomo res tudi v Sloveniji nekoč ustvarili ta kult zvezdništva. Mislim, ne toliko zvezdništva, ampak da res ljudje pridejo na tekmo, da otroci, predvsem otroci, da pridejo na tekmo, da nas vidijo, da jim je to doživetje. Jaz sem, ker sem bil mlajši, ker sem šel kdaj na tekmo, ker sem gledal te starejše igralce, pa ne samo odbojki, košarka, nogomet. To je bilo za mene tako doživetje, da po noči pol še spati nisi mogel dobesedno, ker se ti je zdelo tako fajn, tak da tega v Sloveniji manjka in jaz upam, da se bo to spravilo res na višji nivo.
Tule v Boloniji vas čakajo tri tekme, najprej Belgija, potem Brazilija in na koncu Avstralija, vam gre ta Belgija že na živce, premagali ste v kvalifikacijah, pa so našli pot do svetovnega prvenstva, premagali ste v Firencah in zdaj še tretjič pravzaprav v istem tekmovanju.
Ja, bo treba še tretjič premagati in da jih še v tretjem krogu dobil. Ne gre na živce, Belgija je kakovostna ekipa, ki je odigrala tudi proti nam dobro tekmo, odlično, uspeli smo jo zmagati, ampak tak sistem pač nas je prinesel spet z njimi v skupino in po jutrišnjem, v petek, bo pač treba še enkrat pokazati, da smo boljši.
Tine, potem sledi tekma z Brazilijo. Brazilci so že gostovali tudi v Ljubljani, teda se nam je vsem to zdelo imenitno. Wow, pridejo Brazilci, zdaj pa na svetovnem prvenstvu igrate z aktualnimi olimpijskimi prvaki s prvimi na svetovni lestvici. Če bi si lahko zbirali tekmece na svetovnem prvenstvu, bi zbrali tudi Brazilijo?
Ba, toliko je kvalitetnih tekmecev na svetovnem prvenstvu, tako da sigurno prej, ko se reči, želiš nadevati tekmovanje, naletiš na koga močnega in Brazilci so, kot ste rekli, olimpijski prvaki aktualni in imajo v svoji postavi ene najboljših igralcev na svetu v svojih pozicijah, tako da so zelo vrhunska ekipa, proti kateri bomo mogli res prikazati našo igro najbližje, najvišjemu nivoju, najbolj kvalitetno igro, če bomo jih želeli premagati.
Najboljša možna Slovenija, lahko to malce opišete. Sej, na trenutke smo tudi v Firencah bili že tega deležni. Ok, začneva s tem. Gasparini štiri ase.
A tak, ok, v redu. Evo, da damo ene pet asov po setu, da imamo 50% pozitiven, pa 30% idealen sprejem, da naredimo 3-4 bloke po setu in da imamo 60% napad, pa bomo svetovni prvaki.
Tine je to zelo enostavno povedal, da je kako do tega priti.
Ja, boste videli v petek.
Z veseljem.
Ja, mislim, to, kar je Tine povedal, je, če imaš tako statistiko, je težko, da zgubiš. Ne? Težko, da zgubiš. Ampak ja. Ne bo nam lahko, vsi se tega zavedamo, vemo, da Belgici so vsa ta leta zmeri bili trdoreh, so ekipa, katera se ne predaje do zadnje točke, ampak tudi mi smo taki, tako da jaz že kome čakam obračun z Belgici in potem seveda Brazilci, proti katerim smo že igrali prijateljske tekme, bili tudi pri njih, oni bili pri nas, tako je Tine dejal, zelo, zelo kvalitetna reprezentanca, ampak tudi oni imajo svoje probleme in svoje težave, tako da mi jih bomo probali pa najbolje izkoristiti in odigrati našo najboljšo igro in s tem jih premagati.
Mitja, če bi bili zdaj učitelj v šoli, kakšno ceno bi dali Slovenijo za prvi del, pa morda še obrazložitev?
Že dolgo tega, ko smo v šoli. Ne bi vedel, ne bi bil en dobro bi dal, ker na trenutke smo bili odlični, ampak te trenutki so bili kratki in na trenutke smo bili nezadostni, tako da nekje vmes. Sigurno bi lahko več iztržili iz Firenc. Sigurno pa bi tudi lahko praznih rok oziroma že doma bili. Tako da skupini, kjer so se vse ekipe po domače mlatle med sabo, nismo sigurno izkoristili vsega svojega potencijala, ki bi si ga sigurno želijo pokazati v Bologni.
Ampak ravno to mlatenje, ne, se mi zdi čudovita beseda zato, ker se dogaja na tem svetovnem prvenstvu. Točke se drobijo, Rusi recimo, ki so jih številni smatrali za prve favorite prvenstva, imajo ravno toliko točk po teh petih tekmah kot vi. Se pravi, vse je še v vaših rokah. Je to dobra popotnica? Se boste lahko zdaj uživeli v to, ker takoj po tekmi recimo po porazu z Italijo vem, da vam je bilo zelo težko?
Pa jo, če samo gledamo, vsa velika prvenstva so zmagale ali pa bile zelo blizu zmage ekipe, ki so mogoče koma prišle skozi kvalifikacije. Portugalci na zadnjem evropskem prvenstvu, mislim, da so z eno točko šli koma v drugi del in so na koncu stopnjevali formo tekom prvenstva in mislim, da to moramo mi narediti, so ker se vsako prvenstvo, vsaka tekma se razlikuje in tisti, ki se zna najboljš prilagoditi v danem trenutku, ima največjo prednost in lahko ima tisto prednost pred nasprotnikom. In če nam bo uspelo dvigniti to formo par malenkosti v naši igri, lahko zaigramo še na dost višjem nivoju in če nam uspe to, potem pa lahko res premagamo vsakega nasprotnika, tako smo že velikokrat pokazali.
Dejan, se morate samo dogovoriti, da dvignete formo, ali je potrebno še kaj drugega postoriti? Potrebujete en potisk, eno dobro točko, eno dobro akcijo, en dober set. Kaj je tisto, kar potrebuje trenutno slovenska reprezentanca, da bi bila na koncu ocena odlično ali pa prav dobro, ali pa da bi opisana statistika se izkazala v kakšnem nizu ali pa tekmi?
Mislim, en lep pokazatelj je tisto evropsko prvenstvo, ki smo igrali finale, ki smo v skupinskem delu se še matrali, ni bilo to tisto in podobna situacija je sedaj in potem naprej vemo, ko smo odigrali. Res je, da mogoče ena pika je tista, katera lahko prelomi set, tekmo in kot je Tine in Gaspa, kot sta dejala, imeli smo res ene lepe minute v tem skupinskem delu, lepe sete, lepe tekme, smo imeli pa dosti tudi njih in zdaj, zakaj je do njih prišlo, lahko razglabljamo v noč, ampak to je zdaj vse pozabljeno. Zdaj vemo, kaj nas čaka naprej, sami kurimo našo usodo. Mislim, da konc koncev nismo v slabi poziciji. Vse tri reprezentance so premagljive in jaz mislim, da če bomo res odigrali vrhunsko, tako kot znamo, da lahko prijemo daleč.
Daleč je Torino?
Daleč.
Ali daleč je vrh?
Daleč je vrh, mi izmeri stremimo k vrhu.
Če izuzamemo samo rezultatski pogled, kaj bi si želeli do konca prvenstva? Je to, da ni nobene poškodbe več? Je to, da ostanete tako homogena celota, kot smo slišali tudi v tem pogovoru, kaj drugega?
Prvo sigurno, da ni več poškodb, ker teh manjših, srednjih ali pa hujših je bilo kar dosti v zadnjih dneh, tednih, tako da, če bi se to ustavilo, bi že razne rezultatske bilo že, mislim, na uspeh.
Dejan, samo še obnovite vaše stanje poškodbe, ker je ravno aktualna.
Kakšne poškodbe?
Odlično.
Lahko še povabite naše poslušalce v Bolonjo, petek, sobota, nedelja. Bolonja ni daleč, ne prosim razlagati, kako hitro vi lahko pridete, ampak kakšno vabilo za tekmo, zakaj se splača prideti, pogledati to Slovenijo na to svetovno prvenstvo?
Pridite nas spodbujati, prite nam pomagati in prite na dobro pašto.
Da gremo vsi skupaj v Torino.
V Boloni so tortelini, bolj znajo.
Pol pa na torteline. Hvala, ker ste bili z nami v tem večeru. Prijeten večer še naprej in držimo pesti za slovensko odbojkarsko reprezentanco konec tedna na tekmah z Belgijo, Brazilijo in Avstralijo. Hvala
vse
vsem.
Tekme seveda tudi na Valu 202. Hvala in lep večer še naprej.
Čau.
Hvala, lep pozdrav.